ja, komme hjem. Det er sådan ligesom, man kender så mange her, så det er sådan stærke følelser forbundet med det her sted selvfølgelig. Det her i den her kirke, der lærte jeg Jesus at kende, fordi der var nogle mennesker modelleret, hvordan det var at leve med ham, og det var fantastisk. Og så mødte jeg også min kone. Ja, det var ligesom de to mest afgørende beslutninger i mit liv, de blev truffet i det her fællesskab faktisk. Ja, nu er det ikke sådan lige, at jo, det var det faktisk. Ja, vi mødte hinanden her i kirken. Og så har vi været gift nu i 21 år om en måned. Det er fantastisk. Man forstår simpelthen, men det skal jeg ikke trætte jer med, men når man når min alder, så kan man ikke forstå, hvad tiden bliver af. Nu tænker jeg som om, at jeg er 50 år gammel, det er jeg slet ikke. Men det nærmer sig. Ja. Yep. Men skal vi ikke lige starte med at bede sammen? Eller fortsætte med at bede sammen? Gud, vi takker dig, fordi at du er her med dit nærvær. Tak, at vi ikke skal være specielt, eller gøre noget specielt for at træde ind der, hvor du er. Det har du gjort muligt ved dig. Du offrer dig selv, du gav dit liv på korset for alle mennesker. Så nu er der banen åben mig, og vi kan være her og nyde fællesskab med dig og fællesskab med hinanden. Tak fordi, at du berører hver enkelt af os, eller ikke af os, går herfra og tænker, der er ikke noget til mig. Men igennem det, der er sket, og igennem det, der kommer til at ske, der vil du berøre os, og du vil minde os om, at du elsker os, og du har tanker for vores liv. Det tanker dig for, Jesus. Amen. Amen. Vi skal lige læse nogle vers, som også kommer op her bagved. Fra 2. Korintherbrev kapitel 12, og så først vers 5, sidste halvdel af vers 5, og så vers 9 og 10. Først så står der vers 5, der står Paulus, der siger, jeg vil ikke være stolt af mig selv, undtagen af min magtesløshed. Mærkeligt noget at sige, ikke også? Men det siger han altså. Jeg vil ikke være stolt af mig selv, undtagen af min magtesløshed. Og så i vers 9 og 10, der står der, jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed. For at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Fantastisk vers. Det var Paulus, der sagde det. Det var ikke bare sådan hvem som helst. Det var Paulus, der sagde det her. Jeg har fundet ud af, at som årene de er gået, at det handler slet ikke om mig. Det er der nogen, der har vist længe. Eller hvad skal man sige? Nogle af jer er måske gået op, og det handler heller ikke om dig. Altså, bare lige. Det handler ikke om os. Og det er sådan, det lyder forkert at sige, at det har taget mig nogle år, for det er selvfølgelig altid vist, men det er ligesom om, det synker bare længere og længere ned i mig efterhånden, som tiden går, at det står og falder ikke med mig. Og det er jo faktisk en enorm befrielse, og det er ikke sådan, jeg vågnede op en morgen, og så var den der bare. Det er sådan lige så langt, som gradvist kommet. Men det er jo en enorm befrielse at vide, okay, uanset hvordan jeg har det, hvordan jeg føler mig, om jeg føler mig virkelig stærk og tænker, verden bare kom an, jeg klarer det, eller jeg føler mig papirstynd og fuldstændig skrøbelig, så handler det ikke om mig. Det står og falder ikke med mig. Det er ikke, hvordan jeg tager mig sammen, hvor dygtig jeg er, hvor meget jeg føler med i skolen, eller ikke føler med i skolen, jeg har været lærer nogle år, så ja. Men eller hvordan jeg klarer mig på jobbet, eller i ægteskabet, eller far for mine børn. Det er okay, Gud han er med mig der, men det handler ikke. Det vil vi se, så om jeg kommer til at lykkes. Jeg har planlagt, når mit liv er færdigt, så vil jeg løbe over målstregen med alt, hvad der er i mig. Og så råbe yes, højere end nu her. Men bare sige, hold fast, jeg gennemførte løbet. Jeg planlægger at fuldføre det løb, men hvis det kommer til at ske, og det tror jeg, det gør, det håber jeg det på, det beder jeg om, så er det ikke på grund af mig. Så er det Guds nåde imod mig. Hvis jeg kommer til at løbe over målstregen, og yes, jeg har fuldført løbet. Jeg holdt ud til sidst. Jesus, der ilden, den var i mit hjerte lige til jeg løber over målstregen. Så er det ikke min skyld. Tag ikke fejl af det. Så har det intet med mig at gøre. For der er masser af muligheder for, at jeg kunne have snublet undervejs og jogge i spinaten. Det har jeg faktisk allerede gjort mange gange. Sådan er det jo i vores liv. Men det er kun på grund af Guds nåde, hvis det kommer til at ske. Og det er fantastisk. Og det lever I hver eneste dag, og det oplever mere og mere, at Gud han bærer. Det er, altså han har set mig fra jeg var, og set dig siden, inden du blev født. Og han har planer for dit liv, han har tanker for dit liv, og det er fantastisk. Så uanset hvad du oplever lige nu, hvad du står i, og noget af det, du tænker, er der en løsning bag det her? Er der noget på den anden side? Så bare sige, jo, det er der. Gud han er med dig, og det kommer til at blive godt. Ja. Igennem mit liv, så har jeg også fundet ud af, at de mennesker, jeg har det allerbedst ved at være sammen med, det er sådan nogle fuldstændig afslappede mennesker. Faktisk ligesom jer. Men sådan nogen, hvor man bare kan være sig selv. Jeg sad faktisk lige før, og var lige ved at have lyst til at sparke skoen af. Men man bare sådan lige ja, er fuldstændig sig selv. Mennesker, som er, hvad skal man sige, i tæt kontakt med både deres stærke og navnlig deres svage sider. De mennesker, som sådan godt tør i tale sætte det, som de ikke lykkes med. Som ikke er gået godt. Som ikke har været kun sejr og bare yes, medvind på cykelstien. Nå, ikke kun at, men også altså mennesker, som bare er komplette, ægte, autentiske, ærlige til stede. Så kan jeg mærke, det slapper jeg bare helt vildt meget af. Og du har det sikkert ikke meget anderledes. Det er jo sådan, vi har. Så når mennesker sådan tør tale sæt det, og ikke forsøger at skjule, ikke forsøger ligesom at være glansbilleder, så kan jeg mærke, så giver det håb. Og når de så også i tale sætter, okay, det er Jesus, der giver mig håb. Det er ham, der bærer mig, og ligesom peger hen på det, så efterlader det mig med et håb, og jeg kan genkende noget af det, de siger. Så vækker det noget ind i mig. Vi skal lige læse et citat, der kommer her. Den næste slide. Det er ikke noget, jeg har sagt. Men det var, jeg synes alligevel, det er klogt sagt. Det er ikke en, der kender Jesus faktisk, men derfor kan folk jo godt sige noget klogt. Der står, min erfaring er med mennesker, det er de ufejlbarligste, der er de farligste. Ridser, revner og buler, vi er, hvad vi skjuler. Forsøger vi at polere facaden, så det bliver simpelthen så anstrengende. Det er næsten ikke til at have med at gøre. Måske er du et sted i dit liv lige nu, hvor du sådan tænker, Gud, du står og kigger op mod stjerner, og så tænker du, ja, bare så lille. Jeg forstår ikke, hvad der skal ske. Jeg synes, jeg er kæden at hoppe af. Jeg kan ikke rigtig fornemme Guds vejledning. Jeg kan ikke rigtig se, hvad planen er. Og måske tænker du, at han har glemt dig. Eller bare tænker du, det var ikke sådan, det skulle være. Og du kunne næsten ikke være i det. Du kunne næsten ikke finde dig selv og rumme dig selv i det. Og du føler måske, at du står for enden af en blind vej. Og tænker, hvor går retningen? Bare for at vælge forkert måske. Og gå din egen vej. Og som jeg sagde før, det er okay, Gud han er hos dig. Om du føler det sådan i dit følelsesregister eller ej, så det ved du godt med dine tanker, Gud han er hos dig, og han kommer til at bære dig igennem. For et år siden, sådan lige omkring nu, så, og det har stået på nogle måneder, der måtte jeg stoppe, der måtte jeg finde noget andet arbejde. Jeg var helt fuldstændig flad. Og der var ikke noget med, det var ikke fordi jeg var uklar med nogle mennesker, jeg var efterskolelærer på den efterskole, hvor Tobias han går. Og der måtte jeg bare sige, det var april måned, og jeg tænkte, Lars, du skal sige dit arbejde op, så skal du lave noget andet. Og sommerferien, den var jo 3 måneder frem, men det var så lille en prik af lys for enden af tunnelen, og jeg var ikke sikker på, at jeg ville nå derhen. Det var jeg faktisk helt sikker på, at jeg ikke ville. Så jeg var nødt til at sige, okay, sige op og sige, ved du hvad, jeg skal lave noget andet. Det har været 13, næsten 13, fantastisk år. Jeg kniber mig stadigvæk i armen, jeg får lov til at være, har været lov til at være en del af det hold der. Men jeg vidste også, jeg kunne mærke det fysisk på min krop. Nogle dage om morgenen, når jeg havde taget mit tøj på og ellers parat, så lå jeg i sengen og så sagde, Anja, du skal skubbe mig nu. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke og græde, når jeg kørte på arbejde. Det var ikke særlig rart. Så det var jo, alle ting pegede jeg på, du skal nok lave noget af det. Så det gjorde jeg så. Og så de sidste 9 måneder har jeg lavet noget helt andet. Og noget mere med gik op for mig, det var noget midlertidigt. Det var ikke det. Så det efterlod mig også, og jeg tænkte, hvad i verden foregår der her? Hvad er det lige, der sker? Jeg er sådan meget, jeg bliver rigtig meget, det gør du nok også påvirket af, at hvis man ikke trives i et eller andet, og det trives jeg ikke i. Det var ligesom en gentagelse af det, jeg havde, og jeg tænkte, hvad skete det nu? Hvad skal du så? Kan jeg overhovedet høre efter, hvad han siger? Og der fandt jeg mig selv stående ude om aftenen i haven, og kiggede op mod stjernerne og tænkte, hold fast, var du bare lille, Lars. Du er godt nok bare lille ubetydelig, men alligevel så holder Gud dit liv i hans hænder. Og i den periode, jeg aldrig nogensinde fået så mange, når jeg havde min dagligtid med Gud, så mange opmuntringer fra ham om, at der er lys på den anden side og trofasthed, og jeg blev bombarderet med det hele tiden. Jeg tænkte, okay, jeg har fat i budskabet, det er okay, jeg ved, du er der. Men alligevel, det var sådan, jeg næsten ikke kunne være i det selv, og jeg kunne tænke bare, holder det her nogensinde op? Altså, det må det godt nu, og det må gerne have stoppet for 3 måneder siden. Og så nu har jeg fundet en arbejde, og det er på den anden side, og nu tænker jeg, hold op. Gud, han er godt nok bare fantastisk. Og måske oplever du dig selv i sådan en situation. Det kan være i din familie, i dit ægteskab, på dit job, eller noget helt andet økonomi, hvor du bare tænker, Gud, han har sagt, at han vil bære mig, men Gud, det er altså nu. Nu har jeg smidt redningsgrænsen ud. Giv det godt lige svar. Og så har jeg bare lyst til, hvis du ikke kan huske andet fra i dag, så sige, prøv, Gud, han er med dig, og det handler ikke om dig. Det handler ikke om din styrke. Bare læn dig fuldstændig tilbage og slap af. Gud, han er med dig. Og du kan også være, du sidder og tænker, det kan han sagtens sige lige nu, og det kan jeg også. Men jeg har erfaret, at sådan er det. Så mit ærne egentlig at sige, prøv lige, Laura, prøv lige at sætte den næste på. Ja, er du svær? Ja, det er vi jo. Kortere og længere periode af vores liv, så er det sådan, det er. Ja, og den næste. Gud har ikke noget problem med, at du føler svaghed. Overhovedet ikke. Han ønsker, at vi skal vedstå svagheden og så hente kraft hos ham. Der er masser af mennesker i Bibelen, når de blev kaldet af Gud, og Gud han ligesom udfordrer dem til at følge ham og blive brugt af ham. Så er der masser af mennesker, som ved første gang så sagde, ej, prøv at høre her. Det er bare ikke mig, det der. Du har simpelthen ringet den forkert op. Den sms, den er røget forkert. Det er ikke mig. Det er en helt anden, du har brug for, Gud. Det var en masse mennesker. Moses og Gideon skal vi prøve at kigge på. Men også Paulus, når han sagde det her. Okay, jeg føler mig bare helt svær i mig selv. Men Gud, han er stærk. Så deres første respons for mange af dems vedkommende var, at de kunne ikke se sig selv i de ting, simpelthen det var galt. Det var noget galt. Det kunne ikke gå. Hvad er det? Bare lige hurtigt summe op Moses, og så Gideon lidt mere bagefter. Men ja, Moses, han blev kaldt, det var den brændende busk, kan I godt huske. Og der var gået nogle år forud, og da Gud han mødte ham der og kaldte ham til, Gud han sagde, Gud, Moses, jeg har set, hvordan mit folk de lider i Egypten under slaveri. Og det har de gjort i 400 år nu, og nu er jeg kommet for at tage dem ud. Og det er dig, der kommer til at blive den, jeg skal bruge. Man kan næsten mærke, når man læser teksten, Moses han bare stivner og tænker, nej, det kommer ikke til at ske, det er ikke mig. Og så siger han, og så begynder han at finde på undskyldninger for, hvorfor det ikke skulle være ham faktisk. Han siger ikke, fedt, hvornår rejser vi? Jeg er bræt. Nej, han siger, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og sige, at han skal slippe mit folk, israelitterne, ud af Egypten? Eller hvad skal jeg sige til dem? Eller hvad nu, hvis de ikke tror på mig? Eller hvad hvis de ikke vil høre på mig? Hvem skal jeg sige, har sendt mig? Og så siger han også, undskyld, jeg har jo slet ikke ordet min magt. Og til aller sidst, da han ikke kan finde på flere undskyldninger, så siger han, send dog en anden, siger han så. Jeg er ligeglad, du må have en anden, find på en anden. Og så har de en ordveksling, og så siger Gud, nej, det er dig, og så har han en plan for, hvordan det skal blive virkelig. Men ofte så føler vi os svage og små, ligesom Moses, og forsøger at trække os, når det sådan bliver lidt, det kommer til at gælde, men det er ikke, Gud han har fat i den lange. Ja, den døde mur lever. Der på efterskolen, hvor jeg arbejdede mange år, der var der sådan en, jeg har en kollega, som er sådan en vild med svømmehaller og sådan noget, helt vildt. Og så når nu eleverne, vi var på sådan en årlig tur i Rønbjerg, så ville han udfordre eleverne til, at de skulle stilles ud på 3 meter ved dem, med ryggen, altså man står sådan her ud på 3 meter ved dem, fuldstændig, og så skal man bare lade sig falde bagover, fuldstændig, man må ikke sådan, fordi så rammer man bare vandet lige på hovedet, og der sker ikke noget. Jeg var altid der. Jeg skulle altid lige noget vigtigt, når nu han skulle gøre det. Jeg sad og læste en bog eller snakkede en vigtig samtale med en elev. Det skulle ikke noget af. Men det kalder man den døde mur. Det er bare det med. Og det der med den lever, det betyder, at Gud han, det er det, han beder også om at gøre, faktisk. Jeg prøver sikkert lige tage ind i svømmehallen her, når vi er færdige. Men han udfordrer os til at give os over i hans hænder og bare sige, prøv her, det bærer. Det ved jeg jo, det gør. Og der er ikke noget bedre sted at være end i Guds hænder, når jeg oplever mig svag, eller også når jeg oplever mig stærk, men i hele mit liv som. Der er ikke noget bedre sted at være end i hans plan. Kender I det der udtryk, der hedder curlingbørn? Det er sådan et, ja, det kender jeg godt. Det er sådan et udtryk for de der børn, som bare får alle problemer ryddet af vejen. Altså der er simpelthen ingenting på deres vej, der bare minder om en forhindring. Og hvordan er det, nu er jeg ikke psykolog, men jeg kan godt regne ud, at de børn, de bliver ikke de bedste til at modstå, eller gå igennem svære tider, eller sådan holde ud, når det brænder, eller når det virkelig presser sig på, vel? Hvis man er vant til, at alle ting bare bliver, der er svære, bliver rodet væk for en, så kan det godt, så kan man hurtigt blive lidt pylder, når det sådan går lidt ondt i sted. Og det er ikke altid, at Gud, han fjerner alle de bump, der er på vores vej. Det er det faktisk ikke. Nogle gange, oftest tror jeg faktisk hellere, at han vil være sammen med os i dem, og overbevise os om, at det er okay. For han er, ja, det kommer til at blive godt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så ofte, eller ikke ofte, Gud han ønsker at bruge dig og mig, men rigtig tit er det ligesom med udgangspunkt i vores svaghed mere end det i vores styrke. Vores styrke er det faktisk et større problem for Gud, fordi så kommer vi til at tro, at vi kan i os selv, og ligesom sige, okay, det var mig, det var fantastisk, jeg er faktisk også ret god, og det er sådan, vi bliver sådan lidt selvfede. Det er ikke det, der er tanken. Kort lige dele lidt med historien fra, eller om historien der med Gideon der. Gideon her var det, man kalder en dommer i det gamle testament i Israels historie, og det var sådan 1100 år før Jesus blev født. Der var israelitterne jo kommet ind i det der land, som Gud havde lovet dem, da de kom ud fra slaveriet. Der var de kommet ind i det land, og de var der, og de, De levede der, men problemet var, at de ikke helt sådan helt taget det i eje på den måde. De ikke fjernede det, der var der før dem. Så de gik hele tiden på kompromis med det, Gud havde sagt. Det må I ikke, det skal I ikke gøre. I skal ikke leve ligesom dem, der bor i det land her. Men det kunne de ikke helt finde ud af. Så derfor så sendte Gud nogle fjender til dem, der ligesom sådan skulle få dem til at føle sig svage og små, så de skulle vende sig til Gud, og så råbe om hjælp, og så kommer han og redde dem. Og det kørte de ring, det skete mange gange. Og nu er det sådan nogen, der hedder Midianitterne, som plyndrede deres land, som hærgede det, som stjal alt, hvad de havde, og efterlade dem fuldstændig parat, at de skulle til at starte forfra. Og det, så kommer vi ind i historien, eller der, hvor Gud han møder sig Gideon. Og Gideon, han var en ganske en ung dreng. Og han sad nede i bunden af sådan en beholder, man pressede vin i, vinpersen. Og der sad han og kværnede lidt korn til mel, fordi han tænkte, så kan jeg i hvert fald bage brød, og så bliver jeg med i aften. Også for at de der midianitter ikke skulle komme og tage det selvfølgelig. Og så kommer Gud til ham, og så siger han, Gud er med dig stærke kriger. Og hvis der var noget at give det, han ikke følte sig, så var det stærk. Han tænkte ikke, fedt. Altså hvis han havde været en stærk kriger, så havde han ikke gemt sig ned i bunden af den der vinpærse vel. Så det var virkelig sådan, hvad? Så Gud han siger til Gideon, jeg kommer til at frelse Israel ved hjælp af dig. Nej. Og igen som Moses, det tror jeg simpelthen ikke, det kommer ikke til at ske. Det kan umuligt være sandt. Og så siger Gideon, men hvis nu det er rigtigt, kan du ikke lige blive her? Og så henter han et måltid mad og laver, og englen, den er Guds engel der, som er hos ham, den ild ned, og så fortærer den det der mad. Og så siger han igen, Gideon siger til Gud, jeg har brug for et tegn, bare lige for at vide, at du er med mig, at det er for dig det her. Og så, måske kan I huske det der, så lægger han sådan et stykke uld ud, og så skal det være, så siger han, hvis nu det er helt vådt at duk i morgen, og jorden udenom er tør, så kan det jo kun være dig. Så ved jeg, det er dig, Gud. Og dagen efter kan han vride en hel skål vand ud af forskinnet der. Og så siger han, jamen prøv, jeg lige brug for, kan vi ikke lige lave det omvendt? Jeg skal lige have tegn med. Og så bliver det omvendt dagen efter. Forskinnet er fuldstændig tørt, og jorden udenom er helt vådt af duk. Og så tænker, okay, jamen det er måske rigtigt nok så. Så samler han en hær på 32.000 mand. Og jeg ved ikke, er der nogen af jer på min alder lidt yngre, der har været i militæret, men en hær på 32.000 mand, det er imod væk mange mennesker. Så da Gideon han stod foran og så på den her, så kunne han se, altså lige så langt han kunne se, var der bare soldater. Bevæbnet med alt dem til bevæbning eller udrustning, som de nu havde parat til krig. Så det kunne godt være, at da Gideon stod der, han fik sådan snært af at tænke, hold da op mand, de kan bare komme an, vi kan tvære dem ud. Helt alt, hvor svært kan det være med alle de her mennesker. Så er det Gud, han siger til ham, du skal bede alle dem, der er bange om at gå hjem. Okay, Gideon han blev, men der var 22.000 mand, der gik hjem den der. Så var der 10.000 tilbage. Det var stadigvæk mange mennesker. Så det kan godt være, at Gideon stadigvæk følte, okay, altså, vi har jo Gud i ryggen, så det går måske nok. Men sådan en lille smule stolthed indeni, og sådan tænke, okay, det her det går. Så siger Gideon til ham, du skal tage dem ned til det her vandløb, eller den her kilde, og så skal de drikke. Og så er jeg lidt teknisk ud fra den måde, de drikker på, så skal du sortere dem, og nogle af dem skal du sende hjem. Godt, det gjorde Gideon, og så var der 300 tilbage. Og så tror jeg faktisk, Gideon han blev bange. Så tror jeg, Gideon han tænkte, det her det er jo ikke en del af aftalen. Hvad i verden har du gang i, Gud? Er du klar, hvor mange der er? Og de kunne lige kigge op ad bakketoppen, og så kunne de bare se teltet, fjendens midianitternes teltet, der bare sort teltet og kameler over det hele, ligesom fuldstændig. Der var ikke andet. Så Gideon han tænkte, gisp mand. Så om aftenen der, før slaget skulle stå, så siger Gud til ham, hvis nu du er bange. Hvis jeg er bange, tænker Gideon. Han kunne ikke sove, han var fuldstændig panisk og skræk. Så skal du liste dig ned til den lejr, fjendens lejr, og så skal du lige liste hen, så skal jeg vise dig noget. Så kravler han ned sammen med en af hans gode venner hen til et telt, og så lige da de kommer ud fra teltet, så er der to soldater inde i teltet, midianitter soldater, hvor den ene siger til den anden, jeg havde en helt mærkelig drøm. Og hvad drømte du, siger han så. Jeg drømte, at der kom et stort brød rullende ned af skrænten, og det mast alle teltene, hvor vi bor her. Okay, siger den anden. Det kan kun betyde, at Gideon, Gud han er med Gideon, han kommer til at slå os alle sammen og jeres på flugt, og vi kommer til at få bank i morgen. Og Gideon, han sad der uden for teltet og hørte det, så da han hørte det, så bøjede han sine knæ, og så takkede han, tak Gud, jeg ved, at det er dig nu, og nu vil jeg gøre din vilje fuldstændig koste, hvad det vil. Så Gud, han ved godt, når du og jeg, vi ryster lidt og er bange og tænker, kis, hvordan kommer det til at ske? Står der faldet med mig? Hjælp, det går aldrig. Han ved det godt, og det er okay, hvis du siger til ham, Gud, jeg er nødt til lige at være helt sikker. Vil du ikke nok lige være med ham? Giv mig lige mere tid, vil du ikke nok lige være med mig? Han kommer ikke til at efterlade dig alene af den grund. Gud, han kender dig, han kender vores behov. Han kender godt, at vi indimellem kan være bange. Han vil hjælpe os til at stole fuldt og helt på ham. Så dagen efter angriber de selvfølgelig, og så går det som vi ved, at de er de der midianitter på flugt fuldstændig. Det er en fantastisk beretning om at stole på Gud, om at tro og tillid til ham, men også en historie om, at det er okay at være svag. At Gud han kender os og forstår os mere, end vi tror, vi ved. Yep. Så din og min svaghed er ikke en begrænsning for Gud. Det hindrer ikke Gud. Slet ikke. Er der en slide med? Yep. Det står i 2. Korinther 4. Paulus han siger, denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Altså det vi skal bringe til den her verden, til hinanden og til mennesker, det er noget vi bærer i lærkar. Det er okay, for det er skrøbeligt. Fordi kraften kommer fra Gud og ikke fra os. Det er det, der gør hele forskellen. Lad os bede sammen. Gud, jeg takker dig, at vi hver især må opleve, at når vi er skrøbelige og svage, så kommer du med din kraft. Der, hvor vi har brug for det, på den måde, vi kan forstå. Hjælp os til, Gud, at bringe det for dig, som du har kaldt os til at bringe, der, hvor vi er i vores hverdag, i vores familier, på vores arbejde, de mennesker, vi møder hver eneste dag. Det handler ikke om, at vi skal føle os stærkere, men det handler om, at vi åbner os for din kraft. Det takker dig, Gud. Tak, for du er tilgængelig for hver en af os. Jeg priser og takker dig. Amen. Jeg tror, det vil være sådan nu her, at hvis nogen, som tænker, det her, det skal jeg simpelthen have hjælp til, at ikke bare, at jeg går hjem og tænker, nå, det var bare det, men have hjælp til, at sådan, Gud, han må minde mig om, at han er med mig, og sådan ligesom bekræfte, ligesom Gideon havde brug for, så kan vi bede sammen nu her bagefter. Jeg tror, det er sådan, vi plejer at komme op og sætte sig på den første række, og så beder vi sammen om, at du får den her ro indeni, og tænker, okay, det er ikke min styrke, det står og falder med. Gud, han er med mig, igennem det, jeg går igennem.